Radio Sagale America team. Radio Sagale America udata kabe ka jamaata tikal gala kesa sala molaka jal kabe ka sa saditi meter bandik demillama dikdemishani sodomi to korati Washington DC rakada versus saganta afan romo amma jal kabam Dagge foto ta Kenya jallatamu kabajamu fagub diyoda. Karar radio interneti satellite 9 saati fi Facebook idan kanin saganta Kenya hordo fajirtan. Akamoltan. Guyanarra. Guran ala study barakumala mafikdemi toko. Tope atimo amaji digdemi ja. Kesu mesa kesan galgala harra. An nigusu tamreti. Filippo Grandi, komisinerin dimma kolugal tota tokkuma mootummoota daawwannaa Tigraayin booda ibsa laataniin haalli isaa yaaddessaa ta'u dubbatan yaalii mootummaan rakkoo jiru hiikuudhaaf godhus jajan jedhameera. Lagannaa nyaataa obbo Baqqalee Garbaa Jawaar Mohaammed faatiin eegale guyyaa torbaffaa qabachuusaa fi ministirittiin dhimma nageenyaa Itoophiyaa Mufariyaat Kaamiil daawwannaa Tigraayin booda har'a ibsa laatan sanas qabannee jirra. Dabalataan oduuwwan biyya keessaatiif kan addunyaa qabannee daqiiqaa 30 waliin turra. Faasil Gabayaw piroodiyuusarii sagantaa kanaadha. Tigist Gammee sagantaa kana guutummaan isin biraan geessi. Amma oduu addunyaatiif jaalannee gammada.
Attam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu roobii har'aaf qabnu kuno. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti haala gargaarsa dhala namaa kan ilaaleen yaada wal faallessu lamatu dhaga'amaa jira. Dubbii himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa kaleessa tuuta oduuf ibsa kennan irratti gaaffileen gaazexeessota biraa irra deddeebi'uun kaanis kanarraa kan madde fakkaata. Komishinarri olaanaan dhimma baqattootaa kan tokkummaa mootummoota Filippo Grandi. Dhuma torban darbee naannoo Tigraay daawwachuu isaanii ministirii dantaalaa Itoophiyaaf dubbii himaa akka ta'an ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsaniiru. Itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera hajaalaa Itoophiyaa Dammaqa Makonnin waliin Grandeen marii bal'aa gaggeessuu isaanii kan ibsan ambaasaaddar Diinaan qaamaan achitti argamuu fi odeeffannoo kennameef galateeffataniiru. Dhugaa jiru kan Itoophiyaan hojjetaa jirtus arganiiru jedhan gaazexeessonni gargaarsa Tigraay seensisuuf karaan cufaadha jechuudhaan gaaffii adda addaa gaafataniif ambaasaaddar Diinaan deebii kennaniin.
Koriidar zignaaminuu raaqii alusawwachi yaadnee tushilaallee yoon gun aannan amman xayyikoon xiyyaaqee yaa'una.
Kan lafa fagoo jiran amanuu dhiisuu malu nuti garuu banaadhaa jenna hangam banaadha inni jedhu wal waraansa keessatti. Gargaarsa kennuun jira garuu dhaqqabuuf carraan jiru dhibbaa dhibba jennee dubbachuu hin dandeenyu. Iddoon hangi tokko dhaqqabuun rakkisaa ta'uu mala. Haalli nageenyaa murteessaadha. Kanaaf eegumsa jalatti ministiriin nagaa dhaabbatoota kabiroo fi kan gargaarsaa wajjin haalli itti hojjetaa jiru jiraa jedhaniiru ambaasaaddar Diinaan. Gama kaaniin hariiroo Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu kan gaafataman ambaasaaddar Diinaan. Ambaasaaddar Ameerikaa ta'uudhaan Itoophiyaa keessa waggaa 3 walakkaa akka turan ambaasaaddar Maayikil Reenar hariiroo biyyootii lameenii jabeessuun akkasumas jijjiirama Itoophiyaa keessatti argame dippiloomaatii hubatan turan jedhu ambaasaaddar Diinaan. Mootummaan Baayiden waliin hariiroo gaarii eegna mallattoon kan agarsiisus jira jechuu isaanii mallaskaachuu amma haa gabaaseera. Sababa weerara dhukkuba koovidiin kan ka'e barumsi aanaa Waajjaa Allaamaxaa keessatti addaan citee ture jalqabamuun ibsameera. Jiraattonni naannoo waan afaan ittiin hiikkataniin barachuu waggootti darban 30 kan hin dandeenye yoo ta'u yeroo jalqabaaf afaan Amaaraan barumsi kennamuun jalqabameera jedhameera. Bakka bu'aan waajjira barnootaa aanaa raayyaa Allaamaxaa obbo Takkaan Gaatu akka jedhanitti ijoolleen barachuu qaban 19,000 akka caalan garuu mana barumsaa sadarkaa 2ffaa tokkoo fi kan sadarkaa duraa 14 keessatti barataa akka jiran 1,140 ta'uu ibsan. Kanaafis sababaan barattoonni barumsa akka jalqabaniif yaaliin ta'aa ture quubsaa akkan ta'an ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Tigraay keessa haalli jiru akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees ibsuusaanii dubbii himaan isaanii beeksisaniiru. hariro motumma Ethiopia tokumma motumma ta giddu akambar bachisata u ibsani ummatami dame hundumaf gareto kumma motumma Ethiopia tiramadamen gargarsina moma dakabun akambar bachisata u dubatan gargarsa dalanama dabala ademuf tarkamfin barbachisu tifufinsa kakabato akasumas kannen balafsat ilamanif egumsi akagudamu bachisan motumman Ethiopia deenya kan Commissioner Olana Waibak Attota kan Jarmeicha, Filippo Grande Dabalate Angota Gameyi Jarmeicha kan Nembro Walin, Mariga Gesani Guterres Galata Diesani Jiru. Angoni Myanmar kan Hidake Sajiran Hoggantu Durani Ansan Suki Ratti, Himanna Diesani Jiru Kunis Warani Ega Angok Abate Guyala Maboda, Sera Mia Latter Gufi Garabiya Kesati Sensi Suchabsan Kajer Utaunbe Kamera. Angoan presi kan parti Aung San Suu Kyi National League for Democracy jedhamu Facebook yo fi ratti akka barresani torban lama fi da ke sakaturan ajaji akka bejira jedhan wita tadarbe waran biyetti motumma ega garagal che boda Aung San Suu Kyi fi presidenti biyetti akka sumas angoni sadar ka olana biyetti hidamaniru galmen polisi akka jedhut Aung San Suu Kyi radio kunnamti seran hingal movne ja biye kesa sensisani manasani kesa argamera jeder. Tokumma motumota kesa tiwae biye Myanmar kan hordofan Tom Andrews warani Myanmar kesa ti angu kabachun fudatama kan inkabne jechun kiptata kalesa dubbatan kanafis jecha devi jaba addunyabra barbachi sajaru kun tarkamfi umata biye ti gutumma ratti fudatame fi Rifasi sada kanaf hawasna dunya debi kallatti humnan kara tigafata makabun fudachun rejirajechun VOA fifsan waranni Myanmar witata darbe ango qabachudan labsi rohatatama wagato kof turu labse Aung San Suu Kyi fi presidenti biyettif kanembro hidejira odunamma qabnu kanu
kan agew chajirtan radio sagale america saganta afan oromozin halli namumma nanno tigray kesa ya desato motumota gamto maniti commissioner dimakolo galto ta olano Filippo Grande Ibsen addan citun kunnanti telecommunication ifi banki mo inuma halasa hammese jadan motumman Ethiopia rakko kan hi kuda vialin go chajiru dinkisi fachu kan ipse gabasan kenya Iskender Freu tokuma motumota vi dablen gargar sabro akka socha andandesisun yokin hayemun rakon ummata akka salpatun de garajachu sani dubatani ru jada gabasadum tikenya kun Bufatale hitsati fi shimalba kesa bakka bakkati mafacani kanjiran dimakol gultota eritra kuma kutashani aga kuma digdama taani tiyefannon kennamu fi akka tijiru huwachisani rujare lagabasarum tikun tigraya inilajise sabahi male hawasarati heddun akka dubbatungu Commissioner Filippo Grande tukani halisa hammam tata akka teen nama akka sani bakki chadda wadetu hubata jalan jade Iskender gabasera tujwe horazu hike yesa
ura warana kaba Ethiopia tigege samen boda nando tigraya waru magala Ethiopia kadawatan Commissioner Filippo Grande Angawa Olana katokuma motu motati. Commissioner Olana imabak attota Filippo Grandi ennada wala sani. Mumicha ministera Abi Ahmed. Ittana mumicha ministera Rambak Amakonanif angota biyetti kannen pro walin bare chusani ifsaniru. Turti sani tigrayin mo kannen gamas jiranif. Mora bak attonne irtra kesa kumatan da wataniru bak attota sanas dubbisani jiran. Turti sani gamasi raka uran. Halli namoma gamasi heddu yaddesata u dubbataniru.
People need all possible forms of support. Food items, non-food items, medicine, clean...
Namoni, gargasi ta udendaw martinu sambar bachisa. Min annyata, wantuta nyata fin ol, dawa, bishan ugati kulkulluf kubsum, tajajili telecommunication if bankile addanchitun, kurmata namoto kumala kwamani hammesejra. Kanaf tajajila uwan akkasi, debisani jel kabamun, rusiken na mufi kaba jiran. Hala na moma kanalajise, hoganuta Ethiopia walin marige gesan, katukan komisionarij, tarkamfin hatatama kabarbajis yada chisaniru.
I do want to appreciate what the government is already doing to address this situation. and reiterate that the UN and the international
Motumman rakko jiru furuf tattafi gocha jiru ajai fachun barbada tokumman motumotaf hawasi gargar sa kasadar ka dunya degirsa godan guddisuf qoppe ta usani irradebe ibsun barbada dararan na mota daran akkena manne barbanna tanan sana safisun baaye barbaachisa ta usa mummiche misterich attu battera jedan.
In my experience, if you don't attend to this escalating humanitarian crisis, the needs become so acute and so big and huge that it is
akka mut annon qabut rakkonda mo mahamma ta ademe kun fala hin argatan tanan se injiru daran guddaf bal'ata ani furudaf sadarka akkan rakkisar ragau hanga mat dararan haman akkabus ammayu yerowan qamnat fakkata kanarratti maribu aqabesa motumma walin geggesinelle kanan simadduf kanafi jedan keesuma waltaalin tokkumma motummootaaf dhaaboliin ka motumman ta'in naannoo sana keessa akka sossoan eeyyamuun hedduu barbaachisaa ta'u komishinarichi dubbataniiru gama kanaan waltaalee tokkummaa motummootaa 16 dhaabolii kan motummaa hin ta'in 25 eeyyama argachuuf eeggataa jiraachuu isaanii ibsanii jiran. Itoophiyaan ka keessummeessitu baqattoota biyyoota hollaa 1,000,000 hedaman keessaa kanneen 46,000 ta'an mooraalee baqattootaa 4 kanneen naannoo Tigraay keessa jiran keessa jiru. Mooraalee baqattoonni Eertiraa keessa jiran kan ilaalchiseen komishinarichi ibsa bal'aa kennaniiru. Naannoo Tigraay keessa kan jiran mooraaleen baqattootaa Eertiraa keessa jiran gama kaabaatti kan argaman Hixaatsiif, Shimalbaa akkasumas gama kibbaatti kan argaman Maay Aayiniif Addi Harooshii. Komishinarichi eeggadda kan isaan daawwatan mooraa baqattootaa Maay Aayinii ture. Kanneen Hixaatsiif, Shimbalaa irraa dhufanis mooraadhuma kana keessatti dubbisaniiru. Komishinarichi akka jedhanitti keessumaa baqattoonni mooraa Hixaatsiif Shimbalaa keessaa innaa waraansa sanaa rakkoo hamtuu keessa darban.
But they also spoke about, especially at the beginning, as I said, being caught in the crossfire.
Akkuma isiniin jedhe keessumaa waraansi sun akka jalqabeen walitti dhukaasuu keessatti danqamu isaanii dubbataniiru. Hidhattoonni mooraa sana cabsanii seenuudhaan ajjeechaa. Ukkaamsanii butuu fi hangi tokkos loltoota Eertiraa gamas turaniin dirqisiifamanii gara Eertiraatti geessamuun akka ture dubbataniiru. Kaan akka nutti manitti immoo baqattoonni Eertiraa hangi tokko rakkoo nageenya naannoo turerraan kan ka'e fedha ofiin gara Eertiraatti deebi'u filataniiru. Innaa daawwannaa keenyaa mootummaadhaaf mul'inatti cimsee waamichan godhe rakkooleen kun ammayyuu dhaqqabaa jiraannaan naannoo sanatti argamanii mirkaneessuun rakkisaa waan ta'eef dhaabachuu qaba. Keessumaa akkuma nuyi beeknu dirqisiisanii biyyatti deebisuun seera sadarkaa addunyaa cabsuudha. Aangawootattillee dubbatteera jedhan. Komishinarichi ibsa isaanii irratti qabxiilee dursi kennamuufii qaba jedhanillee tuqaniiru.
First of all, and I raised this we had very frank and constructive engagement with the government on this issue.
Imma kanarratti mootummaa waliin marii ifaaf bu'a qabeessa geggeessanii jirra. Innis baqattoota mooraalee Hixaatsiif Shimbalaa keessa tamsa'an argachuu qabna.
2015 tarii
sanarraa hanga tokko gad xiqqaata jennee tilmaamna jedhan. Baqattoota mooraa gama kaabaatti argaman Shimbalaa fi Hixaatsiirraa gara kibbaa Maay Aayiniif Addi Harooshiitti dabarsuun haala itti fufee jiruun adeemsi kanneen tamsa'an barbaachuu saffisuu akka qabu komishinarichi dubbataniiru. Muummichi ministeerichaas kana dhuunfaa isaaniin akka hordofan itti himuu isaaniillee dubbataniiru. Mootummaan sochii ijaarsa nageenyaa naannoo Tigraay keessatti geggeessaa jiru milishoota humnootii alaaf qaamotii kabiroon haleellaalee raawwataman jedhaman qorachuudhaan deeggaramuu akka qabullee komishinarichi yaadachiisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa iyyata jiru haala ifa ta'een qoratee kanneen badii dalagan akka itti gaafataman akka godhu ibsaniiru.
Akkasuu ta'ee
haalli bakka sana jiru ala ta'anii akka dubbatamu miti jedhan. Komishinarri olaanoon dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaa Filippoo Giraandee. Ibsa marsariitii irratti kennaniin ogeessota sabaa himaalee bira gaaffii dhiyaateef deebii kennaniiru jedha Iskandar Firee Finfinnee irraa.
Naannoo Tigraayitti akkasumas Beenishaangul Gumuz godina Matakal keessatti haleellaa gaggeeffameen lammiiwwan miidhamanii fi gargaarsi namummaa barbaachisu qaqqabaa jiraachuu ministeerri nageenyaa beeksise. Tigraayitti lammiiwwan miiliyoonii 2,500,000 gargaarsa barbaadu. Ministritin nageenya Mufariat Kamil, Koreen ministrota gargaarsa yeroo ariifachiisaa hordofu hojii gargaarsaa gochaa jiru laalchisee ibsa kan laatame naa ta'u bakkeewwan barnooti addaanitti ciisetti barnoota eegaluufis hojjetamaa jira jedhan saayidaam xuutuu ibsa kan hordofe.
Naannoo Tigraayitti deeggarsi namoomaa namoota 2,500,000 kan barbaachisu ta'uun ibsame. Kanaafis deeggarsi karaa mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaan wal ta'uudhaan hanga ammaatti namoota 1,600,000 ta'aniif midhaan kuntaalli 305,000 deeggarsaan kennamuu fi ministeerri nageenyaa Mufriyaat Kamiil ibsanii. Dhiyeessii qorichaa fi meeshaalee wal'aansa fayyaa waliin ol qabatees ministeerri fayyaa birrii 1,700,000 bitee dhiyeessuusaatu eerame. Kana waliin wal qabatee dhaabbileen mootummaa tajaajila adda addaa kennanis hojii idilee isaanii eegaluu Mufriyaat Kamiil ibsaniiru. Bileen fayyaa kan barnootaa fi dhiyeessii bishaanii irratti hojiileen eegalamaniiru. Keessaa'uu gama fayyaatiin birrii 1,700,000 kan tilmaamamu qorichi ministeera fayyaatiin bitame namoota deeggarsa barbaadan kanaan biraan ga'ameera. Dhiyeessii bishaanii waliin walqabatees bu'uraaleen misoomaa kan bishaanii hedduun kan miidhaman deebi'anii hanga suphamanitti hojiin bishaan raabsuu bootteedhaan eegalamee jira. Garuu dhiyeessii fi fedhiin jiru waliin madaalu waan ta'eef xiyyeeffannoo barbaada. Gama biraatiin naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti haleellaa raawwatameen lammiileen 20,000 lakkaa'aman buqqa'aniiru. Isaaniifis deeggarsa taasifamaafi jira jechuun ministeerri nageenyaa ibsanii jiru. Naannoo Matakkalitti bara 2012 irraa eegalee ministeerri nageenyaa fi koomishiniin bulchiinsa hojii sodaa balaa wal ta'uudhaan deeggarsa namoomaa taasisaa tureera. Marsaa ja'an deeggarsi kennameera. Bara 2012 hanga honkololeessa bara 2013. Dhiyeenya kanammoo sadaasaa fi mudde bara 2013 keessa haleellaa humnoota hidhatanii raawwatameen aanolee ja'a keessatti namoonni 100,000 fi 104,955 yookaan immoo abbootiin warraa 17,060 ta'an buqqa'aniiru. Isaaniifis deeggarsa adda addaa qaqqabsiisuun yaalameera. Namoota deeggarsa barbaadan keessaa daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gadii 2,023 kan ta'an yoo ta'u, haadholiin hoosisaa jiran ammoo 4,000 kan ta'an yoo ta'u, deeggarsa nyaata dabalataatu isaan barbaachisa. Deeggarsi isaaniif taasifamaa jiru addatti xiyyeeffannoo barbaada. Dursa daa'immanii fi haadholiin nyaata dabalataa isaan barbaachisu kennuufin barbaachisaadha. Deeggarsi kunis cimee itti fufee jira. Gama godina Matakkal keessatti kan argaman gandoota 183 keessaa gandoota 32 qofaa malee kanneen hafan keessaa hidhattoota qulqulleessuun baasuun danda'ameera kan jiran ministeerri nageenyaa kanneen hafan keessatti humnoota hidhatanii jiran kana addaan baasuun nageenya waaraa fiduuf hojjetamaa jira jechuun ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit naayil saatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiidhaan nu dhageessu. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura jenna. Amma qophii itti seenaa. Qophii dimokiraasii. Qophii keenya har'aa keessatti
obbo Jawaar Mohaammed Faa fi hoogganoonni Adda Bilisummaa Oromoo hidhaa keessa jiran haala qabiinsa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi rakkoo siyaasaa mul'ataa jiran jedhan bu'uuraa godhachuudhaan lagannaa nyaataa irra akka jiran himameera. Komishiniin mirga namoota Itoophiyaa haalli wabiinsa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa rakkoo keessa jiraachuu hubachuusaas beeksisee jira. Muktar Jamaal dabalata qaba.
Hidhamtoon nyaata lagataniitiin jiran. Obbo Jawaar Mohaammedii fi obbo Baqqala Garbaa fa'a 7 akkasumatti ammoo hoggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Boranii fi obbo Kennasaa Ayyaanaa guyyaa 3 ga'uu isaaniiti kan dubbatame. Namoonni kunniin bakka mana hidhaa jiranitti gaafiilee haala siyaasaa waqtiitiin walqabateetiin hedduu kan gaafatan yoo ta'u rakkoolee kanniiniif illee fala barbaanna jedhan. Durataan Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhimma hidhamtoota qaallittiitti hidhamaniitiin jiran walqabate akkas jedhanii jiru.
Maatii isaanii naa gaafachuudha qe'ee akka ta'utti keessummeessaan jiranii. Lammaffaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Warraddoo warri maraatu jeeqamaa yakka gurguddaa hojjetee wal jeequ mana sanatti geessanii galchanii manni sun immoo ba'eessa miti kana dura hidhamtoota. Biraa achitti miidhaan irra ga'aa ture isas achi haa baasanii kan jedhuudha.
Guyyaa meeqa amma nyaata erga dhaabani?
Kaleza kani jaafa da monati wanti beka menjur.
Kanenga mabiro laganna nyata kana kesa jiran hoggantoni adda bilisumma oromo. Mana hita polisi galan kesa ti akka argaman dubbatu abukato insani obbotu liba yisa.
Toko Mikael Borani, toko mo kenesa ayanati. Gasin sami payir, toko pa nuti mani murti telek famnu verga aja jeti. Polisi insa barama aliti kanjien ukau. Kunne formata ke chukala kama bilati namo colonel gametoyana ali kavinsa serri renjuru kana walelle namo ni manni murti akagalle khona jeje galle khona de bani kamani ilmajuru kana ko sabdi saha de bani dani sabra itan prati ke sati ro sabdi sara kanne lakka nami benya dawa sabda ta famo kamani murti billi sajeleti polisi ninga disu jeje hire khaye jira Kuni kuni sesuatu sesuatu jelas. Aku mau ligan arti tema si siasa dia kan arti tema jero. Umat orang mufi namu orang mau baca buan siasa kesa anti sani siasa ramti sani orang mau tuju siasa kesa ariani. Abla siasa kan ni sebab ramu baca buan ini salam jesa di kanjirani. Nanti mana hidup kesa kanjiru salmi brayo kan. Murmi brayo sudah denyu murmi nusudia sudah denyu. Isi umat kan sekejini kita jadi tu nyata tenaga curan murmi kejini cara naga arkisi sunur jalan jadi karena murtekan dengan jalan.
Gafile hidam tony gamalameni yujran gafatan kesa kanyen walfakka tuhalak abinsa mirga namo mamane hidatit kolonel gammachu ayyana kesa jiranifi ademsa siyasa kesa gamalameni yuhimatani tininjuru. Dimota kanin ilalu gafile komishinin mirga namo ma itopia dimicha korechu isar radio sagale amerikatif himeti ninjira. Gamak aliti demudan obojar Muhammad Falle fi bulchins manasir resicha. Marisi Susani kan dubbatan gorsan dimma mirga namoma komishinicha obbo Imad Abdul Fattah akkas jedhu
bulchinsa mana sirre saadin maritas nejira gafile isan kerka sankesa kan devisu danda'an fakkenna faala kabinsa kolonel gammachu itoni hamma kesa jira kajiru kadratti bahas nefi matis yada formata ye sudani itton inira madlukun hamma toko mijata kan ta ne ubal batisne bulchin sabla sarresa ham dafa dikteni saha sabo dati namakana garejo dati do mor halegile nafi la ken satis injara yakadichu ada sinera no ta gara gara idamani fi wanto gara gara tra wata majene komete wal kapsise amto ta raisa ka ugochu gendene tergesan lagana nyapa kana egelam boda na hotkun amani chana kagati romani si wanton toko aka serta ni jiran hubanne juga gafin bisa ka sangkam biro kan imma di tangana mama pas ni mesin serta parti sanya ka sangat ko di kala tempat terawa sama jiran angko mana mesti di si Janggangu komisi jenat jenis alawan TF senator kita mulanya jenis sahaja tu, emak kena fakatan ilalu aman tajuk kena.
Obbo Imad akkajaniti komisi mirga namoma danga anggo isaken nama kesatti, wentota hi kurak abu kamulet emi ilalu mariatet ini injerajadu. Kadima sochi siasatin welkabatete radio sagale Amerika abba langgawli galatif gafit eset ini injera. Hogganaan press secretary abba halengicha obbo awwal sultana kasjadu.
Mircham yika tabasluhuna.
Waan filannoon diate tinin juruuf motumma daan akka himmorkine hidama jirra. Daaba fi misensonni kennas daddabsi famajiru kanjadamif abba nalanga hoji akka na keessa akka harka hinkabne isini mirkane suubarbaanna. Kaawale fi hankin jirachumala. Isan kannin sirresun garu dirkama kenna. Rakkoleen kabiinsa hidamtoota saati 48 keessatti mana murtitti dhiheessuu dhabuu fi kan biroo qaawwaa akkasii irratti tasuma rakkoo hin qabnu jechuudhaaf tokko tokkoon ilaaluun barbaachisaadha. Isa kana adda baasnee deebii itti kennina. Adeemsa nyaata lagachuus ta'ee kan biraa karaa nagaatiin dhaamsa isaanii dabarfachuuf taasisan irratti abbaan halangaa jidduu galuu hin danda'u. Kanaan ala hanga seerri hin cabine fi yakki hin dalagaminitti dhimma yaada ofii walabaan ibsachuu irratti homaa jechuu hin dandeenyu jedhan obbo Awwal. Hoggantoonni Kongirasii Federaalistii Oromootii fi hoggantoonni Adda Bilisummaa Oromoo bakka hidhaa jiranitti nyaata lagataniitiin jiran hanga oduun kun qindaahetti waan haaraa wanti dhagahamee hin jiru gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siiniif dhiyeessina.
Pireezidaant Joo Baayiden akkuma taayitaa qabatanii waajjira seenanitti tarkaanfiilee isaan fudhatan keessaa tokko waliigalteen to'annaa meeshaalee niwukilaaraa Yuunaayitid Isteetsi fi Raashiyaa gidduutti hafte tokkittiin kan niiw istaart tiriitii jechuunis waliigaltee jalqabbii haaraa jedhamu akka waggoota shan fuulduraaf haareffamu yaada dhiyeessu ture. Waliigalteen kun yeroon isaa ka duraanii gaafa guraan dhala shanii jimaata kana xumurama. Pireezidaant Baayidenif Pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin waliin haasaa isaanii bilbilaa ka jalqabaa irratti akka yeroo waliigaltee kana haareessamu biyyoonni isaanii ka fedhan ta'uu walii ibsanii akka gurmuuleen gam lameenii walitti dhufuudhaan gaafa guraan dhala shanii haaressuu waliigaltichaa xumura walii galan jechuudhaan masaraan White House haasawa hoogganoota lameen gidduu dubbisaan beeksisee jira. Haasawa pireezidaantota lameenii guyyaa tokko booda immoo manneen maree Raashiyaa lameen akka yeroo waliigaltee to'annaa niwukilaaraa sun waggaa shaniif haareffamu sagalee guutuudhaan raggaasisan. Waliigalteen niiw istaart tiriitii jedhamu kun bara 2010 pireezidaant Baraak Obaamaaf gita isaanii ka Raashiyaa pireezidaant Dimitrii Medvedeeviin mallatteessame. Waliigalteen kun akka biyyi tokko furguggee niwukilaaraa qiyyaafatamanii 1,550 misaayilootaaf boombessitoota qiyyaafataman 700 laawuncherootaaf boombessitoota ICBMiif SLBM qiyyaafatamaniif hin qiyyaafatamiin 800 caalaan qabaanne daangessa. Kana malees akka biyyoonni lameen waliigaltee kana hojiirra oolchan mirkaneessuuf bakkawwan meeshaalee ilaalanii qorachuullee eeyyama. Dubbiimtuu White House Jeen Pisaakii ibsa gaazexeessotaaf kennaniin waliigaltee niiw istaart tiriitii jedhamu kun waliigaltee humna niwukilaaraa Raashiyaatiin daangessuudhaaf afte jirtu tokkittiidha. Kan sabatiinsi tarsiimoo biyyoota lameen gidduutti rarra'ee jiru jedhan. Itti gaafatamaan pireesi Pentagon John Kirby's waliigaltee niiw istaart jedhamu kanatti buluudhaaf waliigaluun faayidaa nageegumsaa biyyoolessaa keenyaallee eegsisaa waliigalteen kun jiraachuuf haaressamuun akka lammiiwwan Ameerikaa nageenya wayyaawaa qabaatan taasisa jedhanii jiru. Itti fufuudhaanis waliigaltee kuusaa meeshaalee niwukilaaraa tarsiimoo daangessu kana aga bara 2026 dheeressuun waliigalteelee meeshaalee ittiin to'atan mirkanaa'oo ta'an biroo kanneen balaa lammiiwwan Ameerikaa irraa xiqqeessan biyyoota lameen gidduutti tolfachuudhaaf yeroof iddoo kennaa jedhanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi gama Raashiyaatiin danqaa fuuldura ishee jiru waan hubannaan ilaaltu yoo ta'u gama biraatiin garuu meeshaa niwukilaaraa chaayinaa shaffisaan guddataa jiru ilaalchisees to'annaan akka barbaachisu argaa jirti. Pireezidaant Baayiden yeroo pireezidaant Puutiin waliin bilbilaan dubbatan waa'ee waliigaltee niiw istaart tiriitii dheeressuu qofatu hin taane tarkaanfii abbaa biyyummaa Yuukireeniif sodaachisu Raashiyaan fudhattu karaa saayibarii yookaan intarneetii iccitii kaampaaniileef mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Raashiyaan hatu dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi ka bara 2020 keessa Raashiyaan harka galfachuu waa'ee loltoota Yuunaayitid Isteetsi Afgaanistaan keessaa fi waa'ee Raashiyaan mormituu biyya ishee Aleksee Naavaalii summii miidhuu dabalee gochaalee Raashiyaa jeeqamuman irrattis haasawanii jiran. Pireezidaant Baayiden ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akkuma waliigaltee niiw istaart kana faayidaa biyyoota lameeniif waliin akka hojjechuu dandeenyu baddeen jira. Garuu waa'ee amala isaanii akka baay'ee yaaddoo qabnus ifa godheeraaf jedhan jechuudhaan gulaalaan irraa ibsasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Egaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa lokaa jalqabee akka sa'a sadiitti meetira baa 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti meetira baa 25 yookaan kiiloo heerzii 12,040 irratti akkasumas meetira baa 31 yookaan kiiloo heerzii 12,485 irratti wiidhata haga jimaataatti Qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Galgala kanaaf kan isin keessummeesse aannu gosoota Amireeti qophii boorutuun walitti deebina. Nagaatti nu bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti aanaa.